undskyld, hvilken vei den østlige samhørighetsregionen?
Govoriš kohezijsko?
Projekt podpira Evropska unija.
Prva zaposlitev. Za 6 ali 8 mesecev. Pozdravljene in pozdravljeni v oddaji, ki jo pripravljamo v sklopu evropskega projekta Govoriš kohezijsko, učenje se nadaljuje. Tokrat predstavljamo projekt z imenom Prva zaposlitev. Gre za javni razpis, s pomočjo katerega se lahko zaposlujejo pomočniki vzgojiteljev, vzgojitelji, učitelji in svetovani delavci v kohezijskih regijah Vzhodna in Zahodna Slovenija. Ti ne smejo biti starejši od 29 let. Imeti morajo magisteri in ne smejo imeti strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja. Namen razpisa je namreč s projektom opraviti dovolj ur za upravljanje strokovnega izpita. V besedilu razpisa pa je obrazloženo, da projekt omogoča načrtovano, organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Sklop A s kratico PVZ, pomočnik vzgojiteljev začetnikov za leto 2020-2021, je predvideval 5-mesečno zaposlitev 60 pripravnikov za obdobje od 1. novembra do 31. marca s pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas. Po izteku prve pogodbe pa je bilo treba skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj 1 meseca. Sklop B, poimenovan UZ, torej učitelj začetnik, je predvidel 12 zaposlitev v vzhodni in 50 v zahodni kohezijski regiji. V tem primeru traja pogodba o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu 8 mesecev, na to pa mora šola učitelja začetnika zaposliti še za naslednjih 6 mesecev in to delovno mesto financirati sama. V sklop B sicer spadajo vzgojitelji, učitelji in svetovalni delavci, ki se lahko zaposlijo v dijaških domovih, vzgojnih zavodih, osnovnih in srednjih šolah, vrtcih ter vzgojnih zavodih. Odpravili smo se na vzhod in obiskali osnovno šolo Juršinci, ki se nahaja na območju Slovenskih goric. Občino, ki sicer spada med demografsko ogrožene občine tako v regiji kot v Sloveniji, saj je za njo značilna visoka stopnja brezposelnosti in migracije v Avstrijo ali Nemčijo, sestavlja 13 vasi, v katerih živi nekaj več kot 2300 prebivalcev. Projekt Prva zaposlitev občini pomaga predvsem z zaposlovanjem mladih v lokalnem okolju. Projekt se je začel izvajati leta 2015. Ravnateljica Jelka Svenšek nam pove, kdaj in zakaj se je šola začela prijavljati na razpis.
No, začela se sicer 1 leto predno smo mi začeli, ampak takrat so bili malo drugačni pogoji, ker nismo mogli sodelovati. Potem pa, tako da smo od leta 2016 začeli z prvim tem projektom. Takrat smo imeli eno učiteljico tujega jezika, angleščine, kar smo jih sve učiteljica, ki je bila pri nas zaposlena, spravljala penzijo in smo potem vedeli, da bomo rabili zaposlitev, zato smo tudi šli v ta projekt. In ta učiteljica še zdaj uči na šoli, sicer zdaj na porodnem dopustu, ampak drugače pa še vedno tukaj.
Več o prijavi pove tudi Sara Hočevar, zaposlena pri projektu kot učiteljica likovne umetnosti.
Me je ravnateljica sama kontaktirala, ker sem se že prej enkrat oglasila na šoli zaradi enega drugega razpisa za spremstvo ene deklice sladkorno. Takrat se še nisem mogla zaposliti, ker sem še bila kot študentka, sem še imela status, ne? Tako da prek študenta to nekrat ni šlo potem. Tako da je ona že zaradi tega vedela za me, da sem likovnica, da bom malo magistrirala, takrat smo se o tem pogovarjali, tako da zdaj, ko prišel ta razpis, se je lik lepo poklopilo, ker je likovnica od tu ravno odišla. Uh-huh. In tako nismo imeli in so rabili, tako da upam, da tudi ostanem.
Anuša Sarič in Sara Ivanšič, bodoči učiteljici razrednega pouka, opišeta svojo izkušnjo iskanja zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja.
Pravzaprav sem že prej raziskovala na spletnih straneh oziroma na razpisih, še preden sem magistrirala. Potem pa sem na uradnem listu pravzaprav zasledila razpis za Juršenca in sem se tudi prijavila.
V bistvu sem jaz že takoj vedela, da bo ta projekt ravnateljica izpeljala, tako da takoj, ko sem magistrirala, sem mogla pač magistrirati do tistega časa, da sem se lahko prijavila na razpis in sem vedela, da bi se.
Svoje prijave na razpis se spominja tudi Aleksandra Mlakar, ki je pri projektu delala leta 2017. Sedaj pa je kot pomočnica vzgojiteljice redno zaposlena v vrtcu Juršinci.
Bilo je na Zavodu za zaposlovanje objavljeno. Takrat sem poslala prošnjo prijavo na razpis in sem seveda tudi dobila.
A se že v času šolanja sem vas mogoče, ne vem, profesori kar podobnega obvestile, da to obstajale, torej pač takrat ni bilo tega obveščanja?
Ni bilo. Jaz sem sicer se sama angažirala, pa sem začela iskati, tako da sem pol na nek način si sama najdla, ne, to možnost. Po končani te prvi zaposlitvi sem potem opravila strokovni izpit leta 2018, ter si tako našla potem zaposlitev v vrtcu na Ptuju, potem sem delala malo v vrtcu v Mariboru, sedaj leta 2019 pa sem dobila možnost spet, da se zaposlim v vrtcu pri osnovni šoli Juršinci.
Svenšek še nekoliko podrobneje pojasni, zakaj se je šola prijavila k projektu in kje se zaposlijo učiteljice oziroma vzgojiteljice, ko projekt zaključijo.
Vedno smo gledali, mi smo, kakve potrebe imamo za v bodoče in smo potem iskali neke kandidate, da bi jih usposobili, da jih spoznamo in da jih pripravimo na delo v našem kolektivu in tako smo jih kar nekaj usposobili in tudi zaposlili. Medtem, ko pa večina teh, ki so pa iz našega kraja ali pa katerih drugih, ki so prišli prositi, da oziroma spraševati, če bi se prijavili, smo jih potem sprejeli in so ta projekt opravili strokovni izpit, ampak potem kje druge tudi dobili zaposlitev. Učitelji in pa vzgojitelji so zaposleni na projektu, so zaposleni 8 mesecev, potem pa 6 mesecev jim moramo mi dati tudi zaposlitev, vsaj za polovični delovni čas. Ne? Ni pa nujno, da kot strokovni delavec. Ne? Okay. Zato tudi gledamo, ne, kje se nam kaj sprostilo, da potem tisto razpišemo tista mesta. Ne? Pomočnice vzgojiteljic pa imajo 5 mesecev preko projekta in en mesec jih potem mi zaposlimo. Potem pa, če imamo dalje, jih lahko zaposlimo, če pa nimamo prostega mesta, pa se zaposlijo drugje.
Osnovna šola Juršinci je poleg Destrnika najuspešnejša v tem projektu, oziroma se je nanj največkrat prijavila. Ravnateljica Jelka Svenšek je do strokovnega izpita pripeljala že 22 učiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Večina jih je nato tudi takoj dobila zaposlitev. Vaščani in vaščanke projekt poznajo in podpirajo sodelovanje.
Vejo in tudi, kar so tudi v lokalnih časopisih, tudi oziroma tudi v Ptujskem štajerskem tedniku, no, so tudi zapisali, ker smo pa res šola, ki imamo največ teh projektov, ne, zaradi pa osnovna šola Destrnik pa mi, ne, smo največ tega v celi Sloveniji, ker se vedno prijavljamo na vsak razpis te dve šole, ne, s tem, da mi smo učitelje imeli največ, oni pa pomočni vzgojiteljic največ,
no, tako.
Smo kar
uspešni.
Ja, in to tudi cenijo.
Seveda.
Lokalna skupnost, ker omogočimo tudi prebivalcem oziroma vaščanom možnost, da opravijo strokovne izpite.
Ravnateljico, ki se že več let ukvarja s prijavami k projektu in skrbi za obširno birokracijo, pohvalita tako Sara Hočevar kot Sanja Ivanšič. Slednja pa komentira še kolektiv.
Jaz bi samo pač dodala to, da sem pač vesela, ker je naša šola, se mi zdi, da edina v Sloveniji, ki je največ teh razpisov odobrila, ne, oziroma sprejela, oziroma največ, res, tu smo se, en za drugim smo se menjali te prvi učitelji, ne, ki smo bili preko te prve zaposlitve in sem vesela, no, da je ena taka šola meni na pragu, v bistvu, ne, da mi je bila ponovena ta priložnost, ne, ker bi mi bila tudi v primeru, da je likovnica še vedno tu, ne, bi vidim še vedno lahko tudi, se pravi, te ure se nabrala za strokovni spit, ne, da meni v vsakem primeru, no. Ker naša ravnateljica sicer zdaj žal odhaja živo pokoj, konec avgusta, ne, ampak se pa dosti zavzema za to, da čim več mladih dobi izkušnje na te šole. No.
Ja, mislim, mi imamo v Jušnicih srečo, da je ravnateljica tako dobra, da se da s tem ukvarjati, ker sem čula, da je to veliko papirologije in da so sošolci dobili na marsikateri šoli odgovore, da oni se s tem ne ukvarjajo, ker je to preveč dela, pač naj probajo iti kam drugam. Ih je že kar nekaj bilo na tem projekti, tako da so tudi že delavci navajeni, da pridejo veliko novih obrazov, prijazno te sprejmejo, ni problema, če robiš pomoč, ti priskočijo na pomoč, razložijo, pomagajo, ravnateljica je super, super, tako da nimam glede tega dobenih pritožb.
Večletno sodelovanje pri projektu pomeni tudi večje možnosti za uspeh na naslednjem razpisu. Več Sarič, ki opiše še postopek prijave k projektu in nadaljne obveznosti.
Ko sem se prijavila, sem poslala seveda življenjepis, potrdilo o magistriranju, potem sem pa, pravzaprav smo potem dali naprej s šolo, prijavo, z mojim podpisom, da torej sem jaz tista, s katerim se prijavljajo na ta razpis. Potem pa smo 2 meseca približno čakali, če smo dobili mesto na razpisu ali ne. Tako da potem ta birokracija bila pravzaprav večino na šole. Jaz sem se prijavila kot za vsako drugo službo. Potem pa je gospod ravnateljica poskrbela za vso prijavo, ker je ona potem mogla tudi priložiti različna potrdila, ker potem točkujejo in na koncu dobijo tista šola z najvišjimi točkami mesto na razpisu. Sem pa potem morala vsaki mesec, konec meseca oddati poročilo o mojem delu, ampak samo prvih 8 mesecev, torej takrat, ko tista prva pogodba, ki pokriva ministrstvo. Tam pa sem potem spisala, kaj vse je bilo moje delo, nakratko opisala in potem smo to tudi oddali.
Osnovna šola se prijavlja tudi na druge projekte, pove ravnateljica. Tako zaposleni kot otroci so najbolj zadovoljni z odločitvijo, da ohranijo fleksibilen urnik, kar pomeni, da se večina predmetov izvaja v enem polletju in po 2 učni uri hkrati, torej 90 minut, kar omogoča bolj poglobljeno in strnjeno učenje ter poučevanje.
Tisto smo imeli tudi zdrav življenjski slog, pri tem smo sodelovali glede evropskih projektov, ne? Drugače pa nimamo nekih teh evropskih, smo pa tudi na državni ravni. V prvem krogu sodelovali v projektu Fleksibilni predmetnik in še smo verjetno tudi edini v Sloveniji, ki smo na tem ostali v popolnosti, torej imamo vse predmete fleksibilno razporejene, da imajo učenci eno prvo poletje ena predmeta, drugo poletje druga predmeta, naprimer prvo poletje geografijo, drugo poletje zgodovino, glasbo pa likovno, tako da imajo več ur, pa na teden pa eno poletje.
Se vam zdi, da je fajn ta zadeva?
To so mi učitelji, ko smo že prvič začeli s tem projektom, so prosili, da bi s tem ostali, ker jim je to všeč, ker imajo tudi večinoma strnjene ure, ne? In v 90 minutah res narediš veliko, lahko, ja. Ne, več kot pa 45, vedno pripraviš otroka na delo in tako. Kar pa se nam je zdaj še bolj izkazalo v tej koroni, ker učenci niso imeli toliko različnih predmetov, to preklapljati en zoom, drugi zoom, ne, tu pa so imeli 90 minut lahko en predmet in to nam je ostalo in mi vse predmete, kar je možno, ne, razen slovenščina, matematika, tu jezik pa šport, ostale pa vse predmete imamo mi deljeno. Ja.
Do fleksibilnega urnika se opredeli tudi Sara.
Meni je super ta, zdaj razpis se je začel z novembrom, ne, se pravi s september, oktober, nismo imeli kot neka, ne, in glede ta fleksibilna urni zdaj prav prišel, da so v bistvu lahko tako naredili, da prvo poletje res ni imel nobene likone, ne. Potem od januarja, februarja, no naprej, drugo poletje, pa pač vsi, ki ponovadi je tako, ne, 6., 7. razred, pa potem 8., 9., ne, da se menjajo, ne, da imaš samo po 2 razreda, torej na en sem, pardon, ne, sem imel na eno obdobje ocenjevalo tako da jaz sem v bistvu do februarja, ne, ko ni bilo likovne na urniku, sodelovala s 5. razredi, pa se pravi pomagala učiteljicama 5. razredov, ki sta delala na daljavo, pa tako imela dosti enega dela, da se nima delala priprave, pa pošiljala te naloge za učence, tako da sem bila kot likovnica vpletena v dogajanja, isto delala, ne, likovne priprave, ne, učne priprave, samo pač ne za svoje razrede, kot pomoč ostalim. Ja. In mi je zelo prav prišla v tisti guši, ne, takrat nadaljala.
Svenšek in Sarič povesta, katere ključne pomankljivosti projekta opažata.
Problem pri tem projektu je edino to, da moramo zalagati sredstva. To imamo, tu smo imeli zdaj zadnje čase, ker smo pa imeli veliko ljudi na projektu, ne, kar neke težave, tako da to je dobro, da bi se malo mogoče lokalna skupnost vključila pa pomagala tisto prebroditi tisto, ker se dobimo vse plačano.
Ja.
Samo je
zamudo.
V začetku je zamik, ne? Potem pa teče to vse vredo. Tako da to je edina taka velika težava in pa da tisti, ki so pa že malo starejši, nekaj tu morajo biti stari do 29 let, tisti, ki pa so starejši, pa niso imeli vmes možnosti, pa zelo težko, da bi.
Ja, pri tem projektu se mi zdi edino pomankljivost, da prvo se pravzaprav ti šole prijaveš in potem med svojimi kandidati, oni zberajo tistega, s katerim se bojo prijavili na ta razpis, in potem 2 meseca čakaš, če bodo dobili mesto ali ne. Slabost je, če ne dobijo, pravzaprav si brez službe ostaneš. Ti v tem času težko gledaš za drugimi službami, zato ker pričakuješ pravzaprav, da boš dobil službo oziroma boš lahko delal na tej šole. Pol pa, če šola ne dobi mesto na razpisu, pa si pravzaprav brez. In takrat si že 2 meseca brez dohodka in potem še naprej, da sploh najdeš službo. Zdaj, če tu sredi počitnic poletnih, potem tako ali tako ne iščajo. Ponovali tam začnejo konec avgusta za novo šolsko leto. Če pa sredi leta tam po novem letu, pa tudi je zelo težko dobiš, ker redko kdo išče. Če že pa potem ta nadomeščanja za mogoče mesec, 2 ali pa še to ne. Jaz bi zamenjala pravzaprav postopek, torej da se šola prijavi, da jim rabi 2 ali enega ali pa 2 delavca, potem bi oni točkovali, torej mislim, da gledajo, kako razvita občina je, kakšna poselitev, potem gledajo, mislim, da zaposljivost in tako dalje, potrebe. Potem pa, ko bi šola dobila pravzaprav mesto na tem razpisu, pa bi ona dala ven razpis in si potem delavsko delavca poiskala. Torej, da bi bilo že zagotovljeno, da to bo šlo skozi.
Sara Hočevar pa bi si želela mentorja, ki bi jo uvedel v vsakodnevno delo na šoli. Na razpis se je šola namreč prijavila, ker je bil prejšnji učitelj dolgotrajno bolniško odsoten.
Pasalo bi mi včasih, da mogoče imam mentore na šoli, tudi zdaj, ko sem konkretno na strokovni spet pripravljala, da mogoče prezvam kakšno uro, mi kaj pokaže, me uvede v kakšne stvari, ki jih mogoče še ne poznam, to je evo, ena od pomankljivosti, ne, da sem dosti stvari mogla sama raziskati, ne, vprašati, težiti že skoraj, ne, kako ono tretjo, ne, da, ker če imaš nekega likovnika, ki že ustaljeno, ne, dela vrsto let, ne, ve točno, kje so kakve stvari, od materijalov, ki sem ga iskala po celi šoli, ne, da sem vedela, jo imamo, nimamo, da sem sploh vedela, s čim lahko delam, kar se tega tiče, ja, ne. Prej bi padla noč, če bi imela nekoga, ki bi mi rekel, to je tako, 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 ne, jaz sem pa potem to malo pač iskala, da sem prišla zdaj do tega, ampak mislim, da sem že zdaj po teh mesecih na tej točki, ko sem sproščena pa samozavestno razredu in vem, kje delam, s čim delam, ki je kaj in tako, to je glavno, ne. V bistvu se tudi več naučiš, če si prisiljen sam, ne, da si vržena bolj, tako, tako.
Tudi Anuša Sarič in Nesara Ivanšič poudarita, da je dober mentor izjemnega pomena.
Meni je zelo vreda izkušnja, zato ker sem dobila tudi super mentorico, ki mi je se pokazala, ki se tudi karakterno ujemama, zato lažje sodelujema. Je tudi dosti stvari na mene, ne preložila, ampak mi dovolila, da sodelujem v veliki meri. Vse, kar sem jih vprašala, mi je lepo povedala, tako da se mi zdi dobro, da imaš nekega mentorja na začetku, ki ti se razloži, te vodi skozi, te popravlja, daje napotke in ti je v bistvu zgled.
Prav je, da imaš mentora, ker na faksi smo mi imeli tako malo prakse, da v bistvu po končanem študiju, če ne bi imeli tega projekta, bi te si vrženi v razred, znajdi se, ne? Ja. Zato je meni osebno je všeč, da imam dobrega mentora, da mi pokaže, da me usmerja, da mi daje nasvete, da mi pač iz izkušen dolgoletnih pove, kako se pač lotiti nekih stvari.
Anuša in Sara sta začeli delati, ko je izobraževanje že potekalo nadaljavo, kar je dodobra spremenilo način dela. Kočevar kot likovnica poda svoje vtise o delu nadaljavo.
Sigurno je bilo takrat več dela, drugače je samo delo potekalo, ne vem, na faksu te učijo, kako poteka delo v razredu, noben pa tam ni naučil, kako bo potekalo delo, se pravi, nadaljavo, ne, tako da tle, kar se tega tiče, se bo treba dosti stvari zraven učiti in dela z potem spletnimi učilnicami in tako dalje, ne, tako da s tem je pa treba kar hitro noc priti, no, da je potem delo lepo gladko steklo. Sicer pa itak, ko prideš v razred prvič zares sam, je malo treme, ampak ko se te enkrat učenci navadijo, ne, ko se ti navadiš njih, je to potem čist druga klima in sploh pa smo domačini, se tudi srečamo v trgovini, smo sosedje, tako da je že zaradi tega mogoče malo lažje, ker se zanim že prej malo poznamo.
Projekt zaposlenim zagotavlja nabor izkušenj in ur, s katerimi lahko pristopijo k strokovnemu izpitu. Svenšek pojasni, da pridejo zaposleni pri projektu prav tudi zato, ker lahko nadomeščajo posamezne ure pri drugih predmetih in delajo še v podaljšanem bivanju, v katerem so se morale skupine zaradi koronskih ukrepov še dodatno razdeliti.
Večinoma so vaš čas v razredu, včasih pridejo pač malo kasneje, dosti imajo tudi kakih nadomeščan, kateri drugi učitelji manjkajo, tako da se kar zmenijo, nekateri so zelo samostojni, oni že kar samostojno izvajajo, tako da podaljšano bivanje, tako ali tako, zdaj je problem, ker v podaljšanem bivanju nimamo toliko zaposlitev, koliko rabimo teh skupin in nam to zelo prav pride.
Ivanšič pa pove, da je projekt koristen tudi, ker je v času študija prakse izjemno malo in je v tistem obdobju nemogoče dobiti občutek, kako bo delo videti v resnici.
Mislim, da smo imeli prvi letnik, mi smo te samo hospitirali. Mislim, da smo imeli en dan v tednu, pa še to ne celo šolsko leto. Pol pa smo imeli, mislim, da v vseh letnikih, da si iz vseh predmetov mogel odpraviti eno hospitacijo nastopa, pa en nastop, torej eno šolsko uro si ti vodil. To je bilo vse. Ja, ful premalo, pač skozi faks si ne moreš predstavljati, kako bo, ko boš ti učitelj. To je žalostno, ker marsikdo potem, ko pride, ko pride v šolo, ko pride na te projekte, ko dobijo pripravljeno šolo, vidi, opa, to bo sploh ni za mene. Ne?
Love, infant whispers, roots and seeds, leaves and fruits, tree of life. I have not known sacrifice like my mother's. Soul and belly nourished, we can only flourish in your footsteps. Held as a babe, it seems you walk that tightrope of cold reality and dreams. Proud smile, the whiplash, reprimand in 2 seconds flat. That's my mother, nearer to the poise of her royal title. Regal highness, but no idle hands. My mother, wit and words showed of neither. All phrases due to Queen Sheba.
Slišali smo že precej vtisov in dejstev o projektu Prva zaposlitev. Sedaj pa se vprašajmo, čemu sploh ta projekt in zakaj, kot smo slišali, našim intervjuvankam toliko pomeni. V Sloveniji je že precej let vedno težje pridobiti izkušnje z delom v šoli ali vrtcu, ki bi posameznici na to omogočale opravljanje strokovnega izpita. Projekt Prva zaposlitev je trenutno rešilna bilka na zelo neurejenem področju. Večina mladih namreč ne more nabrati ur, s katerimi bi izpolnila pogoje za opravljanje strokovnega izpita. Situacija je zaskrbljujoča, saj se bo v naslednjem desetletju upokojil velik del učiteljic in učiteljev. Mladi, ki naj bi jih nadomestili, pa bodo v razred stopili z nižjo izobrazbo. Svenšek opiše stanje in poda svoj predlog, kako urediti področje.
Ja, poglejte, pripravništva trenutno ni, ne? In to je neka možnost, en čas je bila to edina možnost, da so lahko prišli do teh ur, da so lahko upravljali strokovni izpit. Tako da pri nas je precej ljudi, ki iščejo zaposlitev v teh poklicih. Tu imamo kar precej pomočnih vzgojiteljic iz našega kraja in vsem, ki so tukaj, smo omogočili, pa tudi drugim, če so se prijavili na razpis. Koliko smo se pogovarjali, bi tak bilo zelo dobro en tak sistem, da bi učitelji, ki so tik pred upokojitvijo, da bi imeli kot pomočnike te mlade, da se jim seveda to plača. To ni taki strošek, morate vedeti, da učitelj pred upokojitvijo ostane tako dobro mlada. Ne?
Ja.
Tako da bi bilo dobro, da bi se tu malo prišlo do neke sinergije izkušenj in pa energije, ne? Mladostne energije in pa izkušenj tistih, ki so pred upokojitvijo in bi s tem se veliko učenci pridobili, ogromno, tudi vrtcu si predstavljate pri 60-ih letih vzgojiteljice, če bi imajo kakve mlade zraven, je to čisto nekaj drugega. Ne? Tako da na ta način, če bi nas kdo vprašal, bi bilo zelo smiselno,
na tak način,
da rešiš ta pripravništva.
Svenšek pove, da v Ljubljani kadra primanjkuje precej bolj kot na podeželju. Zato tam mladi lažje dobijo zaposlitev tudi brez opravljenega strokovnega izpita. V manjših krajih dobijo zaposlitev brez strokovnega izpita deficitarni kadri, kot so fiziki in računalničarji. Medtem ko je učiteljev razrednega pouka, pomočnic vzgojiteljic in vzgojiteljic precej več kot delovnih mest. Ker imajo na razpisu za delovno mesto prednost tisti, ki so opravili strokovni izpit, je prijava k projektu Prva zaposlitev praktično nujna.
Vsa moja sošolka so pravzaprav tam Ljubljana, okolica Ljubljana. Za ta projekt smo sicer razvedli na fakultete, ampak ker je tam tako povpraševanja po učitelji, one pravzaprav niso potrebovali tega projekta, da bi prišle noter oziroma pač, da bi jih zaposlile. Ne vem, koliko sem jaz v stiku s nekaterimi, so vsa bila redno zaposlena izven tega razpisa.
Aha, tudi brez strokovnega izpita?
Tudi brez strokovnega, nekatera celo brez magisterska, ker je bilo tako povpraševanje. Ja, pravzaprav tu Podravska regija, pa mogoče prela, ki jaz sem še gledala, zelo malo iščejo, še posebej preko tega projekta. Sem se prijavljala tudi na redne razpise, ampak sem vedno dobila odgovor, da ne izpolnjujem pogojev, ker so tudi oni zakonsko obvezani, da vzamejo tistega, ki ima višjo izobrazbo oziroma strokovni izpit.
Sicer sta tako Hočevar kot Sarič želeli ostati v domačem okolju, a bi se, če bi bilo treba, zaposlili tudi zunaj tako imenovanega ptujskega okoliša.
Želja je bila ostati tu, čeprav sem študirala v Ljubljani, Ampak če bi pa bila možnost samo v Ljubljani oziroma kje druge, pa bi šla tudi tja. Glede na to, da je tam veliko bolj iščejo, kot pa tukaj v moje okolice.
Jaz sem bila pripravljena kjerkoli. Že zaradi izkušenj, že zaradi tega, da sploh dobim ure, da grem lahko naredim strokovni izpit, da sploh imam pogoje za neko zaposlitev za nedoločen čas. Tako da, kar se tega tiče, tudi ko sem iskala te priložnosti, sem res širše gledala. Ne, nisem bila res ne samo sredotočena, zdaj pa nujno na to ptojsko okolico, tudi Maribor, tudi Celje, ne, ko sem bila pripravljena. Ne. Sem probala priti noter, kjer se pač gleda, videla sem tam blizu Ormoža nekje, na eni šoli se iskali, liko nekaj sem itak pošiljala prašnje, želela sem se čim prej priti v sistem, prej ko prideš boljše v zadnje, več imaš možnosti, tako da. Ampak se je polko res z nebes odprla ta priložnost, res 5 minut z avtom, ne, od doma in sem res vesela, no, da se je tako poklopilo se na koncu, kot se je. Ja.
Zaključne misli o projektu in stanju po koncu študija poda Mlakar.
Ja, mislim, da so ti projekti zelo dobro, da bi lahko tega bilo čim več, da na nek način nam nič ne pomaga, če se ti šolaš, recimo srednja šola, greš pol diplomirati, pa si misliš, oh, zdaj pa sem diplomiral, pa v našo zaposlitev ni to, ne. Dejansko nam diploma sama po sebi nam nič ne pomeni brez tega strokovnega izpita. Ja, pa res, da sem, ko sem diplomirala, sem takoj začela pošiljati prošnje po vrtcih, se iskati zaposlitev, vendar je bilo vse za manj, saj so večinoma v vsakem vrtcu zahtevajo, da imaš opravljen strokovni izpit, ne.
Počevar pa se opredeli še do splošnega položaja učiteljic v Sloveniji.
Mislim, da v zadnjem času smo učitelji dosti tak na stranski tir nekam porinjeni, ne? Tudi zdaj, kar se teh ukrepov tiče. Ne? Dobro, tle ne bi rada dala preveč kakšnega negativnega komentarja, sicer ne izga konkretnega mnenja o tem nimam, bi pa si želela, ker je v pogovoru s svojimi kolegi iz faksa, ne, vidim, kako je mogoče pa težko najti zaposlitev in so take priložnosti res tako dobrodošle in zlata vredne in bi si želela, da se tudi država dosti pobriga za nas, ker dejstvo je, da na znanju vse stoji, na izobrazbi in lih na tem bi mogla največ delati.
Mnogo učiteljic in vzgojiteljic se lahko zaradi projekta prva zaposlitev kasneje polno zaposli za nedoločen čas. Evropski sklad tako v tem primeru v resnici omogoča boljše zaposlitvene možnosti in bolj normalne ter zaželene oblike zaposlitve. V slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru pa nas lahko upravičeno skrbi dejstvo, kot smo poudarili v današnji oddaji, da mladi učitelji in vzgojitelji trenutno brez pomoči Evrope sploh ne morejo nabrati izkušenj, ki bi jim omogočile opravljanje strokovnega izpita, s katerim bi pridobili precej boljše zaposlitvene možnosti. Osnovna šola Juršinci predstavlja eno izmed redkih šol, ki se vsako leto trudijo, da bi uspele na javnem razpisu, zaposlile mlad kader in mu omogočile vstop na trg dela. Na eni strani se posamezne osnovne šole trmasto upirajo prijavam na projekt, ker se ne želijo ukvarjati z birokracijo, ki je sicer verjetno res obsežna. Na drugi strani pa država na sistemski ravni za zdaj še ni uredila področja, ki ga opisujemo. Čeprav smo pogosto kritični do evropskih projektov, smo v tem primeru še precej bolj kritični do Slovenije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki odgovornost do mladih učiteljev in še mlajših učencev prelaga na tuja pleča. Trenutno namreč kaže, da bomo v naslednjem desetletju v osnovnih in srednjih šolah zaposlovali skoraj da samo še učiteljice brez strokovnega izpita, saj bo tega brez ur pripravništva, ki ga trenutno omogoča samo projekt prva zaposlitev, ta pa nikakor ne posrka vseh mladih iskalcev zaposlitve, nemogoče opraviti.
Undeskilde. Velken vejer den østlige samhørige trykjøn.
Govoriš kohezijsko?
Projekt podpira Evropska unija.